Afrika Kusini imesema kuwa inatafakari kujiondoa kama mwanachama wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ya ICC baada ya mzozo kuibuka kwa kukataa kumkamata rais wa Sudan Omar al-Bashir kwa tuhuma za mauaji ya halaiki. Msemaji wa serikali Jeff Radebe ametangaza leo baada ya mkutano wa baraza la mawaziri akisema kuwa kujiondoa kutafanyika kama hatua ya mwisho baada ya kutathmini kwa kina mkataba wa Rome ambao umeeleza mwongozo wa ICC. Rais Bashir alikuwa Afrika Kusini wiki iliyopita kwa mkutano wa siku mbili wa viongozi wa Umoja wa Afrika. Kulingana na mkataba wa Rome, Afrika Kusini kwa kile alikuwa anatakiwa, kwa vile alikuwa anatakiwa na mashtaka kwa mauaji ya halaiki. Mahakama ya Afrika Kusini ilitoa amri ya kumkamata bwana Bashir saa chache baada yake kuondoka nchini humo. Jeshi la Niger limesema kuwa limewaua wanamgambo 15 wa Boko Haram kwa mashambulizi ya anga na ardhini na kushikilia wengine 20 mateka. Kwenye taarifa iliyotolewa leo kwa radio inayomilikiwa na serikali Jumatano jioni, Wizara ya Ulinzi ya Niger imesema kuwa wanajeshi waliharibu gari lenye silaha pamoja na pikipiki 20 wakati wa operesheni hiyo. Wizara hiyo haikusema hasa ni wapi tukio hilo lilipotokea, lakini kundi la Boko Haram limekuwa likishambulia kusini mashariki mwa Niger karibu na ziwa Chad na kwenye mpaka wa Chad na Nigeria. Niger inahusika kwenye operesheni ya pamoja ya kuliangamiza kundi la Boko Haram katika eneo hilo. Wiki iliyopita wanamgambo wa Boko Haram waliua watu 33 kwenye eneo la Difa lililoko Niger karibu na mpaka wake na Nigeria. Watu 7 wamejeruhiwa katika milipuko miwili ya guruneti iliyopigwa jijini kati ya Bujumbura mchana wa Alhamisi. Mashahidi wanasema guruneti hiyo zimepigwa na watu waliokuwa ndani ya gari moja. Naibu msemaji wa polisi amesema watu waliofanya ukatili huo bado hawajatambuliwa, lakini polisi tayari wameanzisha uchunguzi. Guruneti nyingine ilipigwa kwenye makazi ya mwandishi wa habari wa Sauti Amerika wa idhaa ya Kirundi na Kinyarwanda jijini Bujumbura jana usiku. Mwandishi huo kwa jina Diane Zahanzwe amesema kuwa hasara iliyotokea, daima nchini Burundi wanafunzi wa chuo kikuu cha serikali waliomba hifadhi mbele ya ubalozi wa Marekani jijini Bujumbura leo wameingizwa ndani ya ubalozi huo baada ya kupewa masaa 24 na serikali hii ya Burundi. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika tukiendelea na VOA Express kutoka hapa Washington DC. Kundi la Islamic State limeanza mashambulizi mapya kwenye mpaka wa Syria unaoshikiliwa na Wakurdi katika mji wa Kobani, ikiwa moja ya mashambulizi matatu makubwa yaliyoripotiwa kufanywa na kundi hilo leo Alhamisi. Shambulizi la kwanza limetekelezwa mapema leo na mshambulizi wa kujitoa mhanga karibu na mpaka wa Kobani na Uturuki, kulingana na Syria Observatory for Human Rights ambalo linasema kuwa darzeni wameuawa na kujeruhiwa kwenye mapigano. Shirika hilo leo lenye makao yake Uingereza limesema wapiganaji wa Islamic State wamewaua takriban raia 20 wa Kikurdi, wakiwemo wanawake na watoto katika mji wa Bakbutan ulioko kusini mwa Kobani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry anakwenda Vienna kesho Ijumaa kwa mazungumzo kuhusu programu ya nyuklia ya Iran kabla ya Jumanne, ambayo ndiyo tarehe ya mwisho iliyowekwa ya kufikia makubaliano. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Javad Zarif ataungana na Kerry Jumamosi kwa juhudi za mwisho za mashauriano, kulingana na shirika rasmi la habari la IRNA. Kuna wasiwasi kuwa muda wa mazungumzo huenda ukaongezwa baada ya kiongozi wa Iran Ayatollah Ali Khamenei kuonekana akijitenga na sehemu ya mikakati ya kuafikia makubaliano. Bwana Ayatollah Jumanne alitaka vikwazo vya kimataifa viondolewe mara tu makubaliano yatakapotiwa saini, lakini sio polepole kama mataifa ya magharibi yanavyotaka. Idara ya ujasusi ya Afghanistan imelaumu mtandao wa Hakani pamoja na afisa wa kijasusi kwa mashambulizi ya Jumatatu kwenye majengo ya bunge. Watu 30 wakiwemo wanawake watano na watoto watatu walijeruhiwa wakati takriban wanamgambo watano wa Taliban waliposhambulia bunge. Washambulizi walikuwa na vilipuzi na wamevalia vesti za kujitoa mhanga. Msemaji wa idara ya kitaifa ya ujasusi ya Afghanistan, Hasib Siddiqui, amesema uchunguzi uliofanywa unaonyesha kuwa shambulizi lilipangwa kwenye mji wa Peshawar nchini Pakistan na kamanda wa operesheni ya mtandao wa Hakani, Malvi Sherin. Sediki ameongeza kusema shambulizi hilo lilipangwa kwa usaidizi wa afisa wa ujasusi kwa jina Bilal. Amesema pia kuwa wanamgambo hao walipewa rupi za Pakistani nusu milioni kupanga na kutekeleza shambulizi hilo kwenye majengo ya bunge ya Afghanistan. Na waziri mkuu wa Ugiriki Alexis Sparseo ameanza mazungumzo muhimu na wakopeshaji wa Ugiriki mjini Brussels kwa matumaini ya kupatikana mkataba wa kuiokoa Athens kushindwa kulipa deni lake wiki ijayo. Mazungumzo ya Jumatano na mawaziri wa Ulaya wa nchi zinazotumia sarafu ya euro yamemalizika mapema leo bila ya makubaliano. Ugiriki italazimika kulipa karibu dola bilioni 2 kwa shirika la kimataifa la fedha IMF ifikapo Jumanne ijayo. Ili hilo liwezekane, inahitaji msaada wa dola bilioni 8 kutoka kwa Umoja wa Ulaya kwa kuinusuru kiuchumi. Ingawaje Ugiriki imekubali kufanya mageuzi ya mfumo wa malipo ya uzeeni na kodi kadha za mauzo, bado inaomba Umoja wa Ulaya kuiangalia tena swala la deni lake. Kushindwa kulipia deni hilo kutailazimisha Ugiriki kuondolewa kwenye Eurozone na kuleta msukosuko kwenye masoko ya Ulaya.